Bine ai venit la Rețeaua de Povești! Invitatul nostru este Mirel Dolofan. Bine ai venit, Mirel, la Rețeaua de Povești!
Săruna, bine v-am găsit!
Mirel Dolofan, alias Asociația Marinuș Gălbenuș, foarte multă lume a auzit despre povestea înființării acestei organizații inimoase, unde practic activează Mirel Dolofan, one man show, am putea spune. Asta vorbesc eu în cunoștință de cauză, pentru că am beneficiat de gratitudinea lui și a venit într-un moment de mare, mare nevoie. Și de ce nu am recunoaște că ajutorul adevărat este atunci când ai tu nevoie cu adevărat. Mirel, așa cum am spus înainte de a începe dialogul nostru, pe mine m-a impresionat ceea ce am citit despre tine și povestea ta. Uite, recunosc că până astăzi, deși auzisem de asociație și știam în mare cum a pornit toată povestea aceasta, nu am știut, am aflat din interviul pe care l-ai dat amicului și colegului meu, scriitorul Andrei Crăciun, n-am știut că tu ai inspirat tu împreună cu fiul tău, ați inspirat proiectul Magic Camp, Asociația Magic. Nu am știut lucrul acesta. N-am știut că ai stat la Viena cu băiatul tău, la Vlad Voiculescu, dar aceste lucruri sunt deja relatate în presă și nu are rost să ne referim la ele. Ce mă interesează pe mine este de ce continui tu să faci bine în vremuri atât de grele? Ce anume te-a determinat? Ce a declanșat această dorință ca această formă de a ajuta, de a face bine, să devină, de fapt, pentru tine un job?
Păi, pentru mine a fost o decizie destul de simplă. E vorba de marinuși, indiferent cum ar fi, tot acolo mă duc. El l-a inspirat cam tot ceea ce am făcut și vom face în continuare. Proiectul ăsta, bine intensiv, prin care ajutăm copiii aflați în situații critice, a fost o nevoie pentru noi. Și o mare greutate de dus, o povară mare, pentru că nu reușeam să avem ceea ce aveam nevoie ca de aer. Și după ce marinuși și-a luat zborul, am zis că nu prea am ce să fac pe lumea asta, decât ori să mă duc într-o cârciumă să nu mai ies, ori să ajung la vreun ospiciu, ori să fac ceva, să-l simt lângă mine zi de zi. Și ne-a venit ideea de a face bine intensiv. Terapie intensivă la domiciliu pentru copii. Pentru că e un proiect unic în România. Nimeni nu-l face, că e greu de gestionat și foarte scump, din păcate. Am început cu o unitate de probă și când am văzut că impactul este fix acela pe care îl bănuiam și că nu facem față cererilor, am căutat și căutăm tot timpul să facem tot posibilul să mergem mai departe cu el.
Am văzut în interviurile pe care le-ai dat în mass media, povesteai despre perioadele, că au fost mai multe, pe care le-ai petrecut în spitale, alături de fiul tău și în care acordai ajutor și copiilor care practic erau aproape singuri în spitale. Este o problemă încă la noi, cea a copiilor aflați în suferință și care nu pot avea pe cineva lângă ei. Poți să povestești un pic, să faci o rememorare a celor clipe, cum era atmosfera?
Păi, absolut. Dacă ar fi să ne gândim așa un pic, tot marinușul a fost chitibușul care le-a rezolvat pe toate. În 2013-2014 au apărut în spital și copii fără părinți sau copii alături de care părinții nu puteau fi. Mai aveau 5, 6, 7 copii acasă și nu puteau sta în spital. Era o fetiță, Cristinica, care era singură, a fost părăsită de la început până la final, de care am avut grijă Gogu, Adrian, Gogul Porecleam, noi cu care suntem în relații super strânse în continuare, o familie numeroasă din Galați. Copii cu care marinușii a venit la mine de mână. Ei sunt singuri, nu au părinți. Trebuie să avem grijă și de ei. Și așa au ajuns copiii lângă noi. Mai făceam clătite și alte mici surprize pe acolo. Copiii s-au îndrăgostit de noi și cumva am rămas împreună pe parcurs cât s-a putut cu fiecare.
Ei îți spuneau tată la un moment dat, nu?
Nu aveam nume acolo, eram tate Dolofan atât. Pentru toți copiii, chiar dacă aveau părinți, așa mă strigau toți că... Da, făceam petreceri cu ei, în ghilimele, petreceri în salon de spital, dar cumva căutam să înveselim atmosfera cât puteam să mai uite de chin, de injecțiile.
Situația acum, din câte știi tu, e la fel în Institutul Oncologic?
Probabil că la fel în orice spital, că în continuare sunt copii care ajung din orfelinate, din copii părăsiți, copii care nu poate să stea părinții. Bănuiesc că e la fel. În continuare.
Ce aflați în terapie intensivă?
Terapie intensivă, sper să se mai fi îmbunătățit, nu știu, situația să nu mai fie cum era când eram noi. În perioada aia, părintele nu avea voie să stea copilul în terapie intensivă. Părintele stătea după o ușă și aștepta și nu știa absolut nimic despre copilul lui.
De aceea te-am întrebat, mai ales când e vorba de copii, este foarte dificil să îl știi singur acolo și izolat. Iar da, cum spuneai, Marinuș a făcut numai chisibușuri și minunății și a creat o adevărată rețea. Cum ai construit această rețea, Mirel?
Prima dată alături de el, el m-a învățat fiecare pas. După ce n-a mai fost el, tot el a fost băgat în fiecare pas și în fiecare idee și în fiecare gând. Cumva. Noi am spus unde noi ne-am lovit de greutăți și unde a fost cel mai greu, unde nu găseam răspunsuri, am zis să facem fix partea asta, să nu mai ajung un copil, un părinte, să primească oriunde s-ar adresa cuvântul a nu se poate, e scump, asta nu-s doar în spital. Pentru că un copil dacă ajunge, nu o să ai în fază terminală, dar sunt copii care se și recuperează. Dar când și-a terminat tratamentul, efectiv îi se spune părintelui, păi, noi nu mai avem ce face acum, ia la casă, du-te acasă. Păi și acasă copilul ăla ce să facă? Când tu nu ai aparatură necesară, e vorba de zeci de mii, fiecare aparat în parte, se duce la 6.000, 8.000, 15.000 de euro unitate. Un părinte nu are cum să o ia. Și dacă ar avea bani, nu are de unde să o ia, că nu faci comenzile, vin după 6 luni, 8 luni. Și cumva asta... ne-a ambiționat tare să facem proiectul ăsta.
Și cum reușești să faci rost de asemenea aparaturi? Cum?
Foarte greu.
Păi da,
prin donații. Totul la noi a funcționat doar pe bază de donații. Pagina mea de Facebook, de acolo am făcut pagina asociației, unde 3/4 din oameni sunt părinți care au nevoie de ajutorul nostru, dar distribuie, povestesc mai departe. Acum avem un număr de SMS unde cine vrea să ajute poate să trimit un SMS de ăsta recurent de 2 euro.
Te rog să spui, la ce număr pot să trimită SMS?
La 8845 cu textul AER. Și o recurentă care poate fi oprită oricând de doar 2 euro.
Da.
La fel de bine, oamenii pot dona în cont, pot dona cu cardul, avem pe pagina asociației, pe site-ul asociației marinușgalbenuș.ro toate modalitățile. Am avut inclusiv părinți care și-au pierdut copilul și la 3 zile ne-au cumpărat un aparat când au văzut că am făcut strigare pentru un alt copil că e nevoie. Probabil jumate din aparatură e cumpărată doar din banii părinților cu copii bolnavi sau care și-au pierdut copilul.
Ce lucru, da, foarte interesant. Deci toți cei aflați în suferință sau trecut prin suferință, înțeleg până la urmă cel mai bine de mers.
Dar iau întotdeauna primii, când au văzut că e nevoie de un aparat vital, nu știu, am pus postarea dimineață și în 2 ore aveam aparat.
Haideți să facem un exercițiu de rememorare, să ne întoarcem un pic în timp, pentru că vorbeam de părinții care n-au cum să stea cu copiii lor, mulți din cauza lipsei banilor, pentru că mulți vin din provincie, au o stare financiară precară și n-au efectiv cum să stea în București sau în alt oraș mare alături de copiii lor bolnavi de cancer. Tu ai pornit, în ce an era când ai plecat cu Marinuș spre spitale și nu puteai să stai cu el? Pentru că 2000, nu spuneai, veneai de la Brăila, nu?
Da, de la Brăila în 2018 am ajuns în București, la Bactazar, Arsenie, în papuci și pantalon scurt, veneam după un șantier. Am plecat la un control la ochi și de la controlul ăla mi-am trebuit într-o salvare, trimis urgent, trec la operații. La într-un oraș unde nu cunoșteam pe nimeni.
La spitalul Bactazar Arsenie, da?
Da. Acolo am ajuns prima.
Și ai reușit să stai atunci cu el? Te-au lăsat?
Fiind despărțit, am anunțat-o și pe mama copilului. Am lăsat mama copilului să stea cu el în spital. Nu le lăsau pe amândoi și eu stăteam pe banca din curtea spitalului. O lună și un pic n-am ieșit de acolo.
Asta a fost în București, în România. Și apoi ai mers la Viena, unde efectiv nu știai pe nimeni și a fost și mai greu. Cum te-ai descurcat?
Cred că mi-a fost mai ușor.
Da.
La Viena decât cei 3 ani petrecuți în România, prin spitalii. La Viena a fost destul de ușor, pentru că în momentul în care am fost acceptați pe trialul ăla la AKH, din momentul în care am ajuns, am fost preluați de la spital. Ne-au preluat nu numai medicii, și partea de asistență socială, ne-au căutat un ajutor de trai, ne-au făcut o indemnizație, nu știu, 300-400 de euro pe lună. Am avut norocul și Vlad în timpul ăla s-a întors în România și ne-a pus instant la dispoziție apartamentul în care mai stătusem când am fost la controle. Și acolo am stat 2 ani de zile cât am stat la Viena, efectiv 2 ani și un pic. Acolo ne-am petrecut toate zilele în afara spitalului. În spital nu am stat mult, am stat vreo lună la început, după care mergeam aproape zilnic la tratament, ne întorceam acasă, stăteam în mediul nostru, fără probleme. Și când lucrurile s-au complicat, tot acasă am făcut unitatea de terapie intensivă și tot acasă l-am îngrijit pe Marius. Și a fost o variantă mai bună decât, chiar dacă ei aveau condiții, tot era mai bună decât a fi într-un spital.
Da, trebuie să răspund celor care ne ascultă că Marinuș a avut o tumoare cerebrală, nu-i așa?
Da, o tumoare cerebrală, un medulloblastom grad 4, ultra-agresiv.
Am înțeles. Și iată că de acolo cursul vieții tale s-a schimbat total și ai ajuns, iată, să ajuți la rândul tău oameni care... Dacă ai putea să-mi spui așa un caz care te-a impresionat cel mai mult, că strigătul de ajutor cel mai disperat care a venit către tine și care te-a emoționat. Știu că e greu să faci o diferențiere, dar...
Am avut peste 100 și ceva de cazuri foarte grave. Probabil cel mai tare, toate mă emoționează la fel. Un caz cu care am rezonat foarte tare a fost cazul Anei de la Medgidia, pentru că acolo cumva mi-am văzut fiecare clipă trăită de mine și aceeași luptă, pas cu pas, au trăit-o și părinții Anei. Efectiv, a fost tras la Indigo cazul. Efectiv, tras la Indigo. Și cumva am petrecut și mult timp împreună cu ei. Am ajuns să deteriorează starea fetii, am ajuns și noaptea, am stat și noaptea cu ea acolo. Acolo am rezonat cel mai tare. Dar cazurile toate sunt grave. Adică astăzi am primit dimineața un cazul unui băiețel, ne-a sunat o mamă disperată, săraca, e în spital, vineri trebuie să-i dea drumul, îi dă drumul și dacă vrea și dacă nu vrea din spital. Băiatul are 16 ani, electrocutat, electrocutorii a făcut stop cardiac, de acolo tetrapareză spastic, e în stare vegetativă și mămica trebuie să le acasă, să-i asigure.
Da.
Viața pe care o aveau, cum știm noi, dar nu putem să salvăm vieți, putem doar să aducem un pic de alinare. Acum, soarta fiecărui copil nu putem să o știm, dar putem să ajutăm în sensul ăsta. Ce are nevoie de o unitate ultra complexă, toată aparatura, începând de la oxigen, aspirații, pat, saltea, antiescară de aer pneumatică, pe aer, crană pasată, băgată pe sondă, I-am pregătit sonde, i-am luat aparat de la de făcut ușor hrana și încă ne gândim până mâine când ne pornim la drum, ne gândim ce trebuie să mai punem acolo, că sunt multe tare.
Cine te mai ajută în drumurile pe care le faci?
Păi sunt eu cu prietena mea, cu Simona. Practic noi doi suntem echipa, iar unde nu facem față, strigăm pe Facebook. Avem nevoie de voluntari în orașul Putari. Unde avem un pad de urcat la etaj 5-7 și nu găsim voluntari, am apelat, chiar am fost ajutați de fiecare dată la SMURT, la pompieri. M-am urcat cu pompierii paturile. E destul de dificil. În poze nu prea apare, dar un pad de stare 180 de kg. Nu e demontabil, are 4 motoare, e destul de complex. Nu poți să dai nimic jos după el, trebuie să-l urci întreg, nu încape pe casa scării. Dar cumva am reușit de fiecare dată.
Pe asta
cu oamenii buni.
Oamenii sar în ajutor când sunt chemați?
Absolut. Și unde n-au venit oameni din zonă, poate n-au văzut mesaje, poate care erau în zona aia, au fost pompieri. Deci la pompieri câte ori am sunat, noi încercăm să nu abuzăm acolo, încercăm prima dată cu voluntari, dar unde nu găsim voluntari, am sunat la pompieri și de fiecare dată ne-au întrebat la ce oraș ungeți, unde vă așteaptă echipa.
Ai avut vreodată o situație neplăcută? Ai fost pus într-o situație neplăcută? Nu știu, să fii chemat și să nu poți să livrezi ceea ce voiai sau nu s-a întâmplat?
Nu, n-aș putea să zic. Una am pățit odată, dar n-aș spune că a fost greșeala mea acolo. Am dus un pat de terapie intensivă. Era nou-nouț, sigilat, l-am desigilat acolo să-l instalăm și când să-i dăm drumul, fusese într-un lot de 5 paturi, patul ăsta a fost greșit, nu era ce trebuie. Era un pat fără comenzi electronice, fără telecomandă, fără...
De fapt a fost o eroare, nu? De fapt n-a fost.
Exact, da. Nu.
Da.
Fost o eroare, am venit la Brăila, am încărcat altul, ne-am dus, l-am montat pe ăla, l-am luat pe ăsta, pe urmă l-am trimis la producător. Au schimbat. Dar în rest nu. Oamenii au sărit în ajutor. Că și unde l-am găsit, am oprit oameni pe stradă. Uitați, aici este un copil. Ne-a ajutat și pe noi să... Piesa asta măcar, că restul le duce noi singuri.
Deci până la urmă oamenii au acest, să zicem așa, virus al bunătății, nu? Dacă sunt solicitați. E nevoie de ceva? Simți că tu deja ai experiență a lucra cu oamenii și benevol, că e foarte important asta, să nu fie plătiți. Și vezi cum reacționează. Ce-ar mai fi nevoie? Totuși este nevoie de mai multă, știu, educație civică, de mai multă... Uite, în America și cred că și în Occident se fac ore de voluntariat, copiii fac. Ca să
învețe
acest lucru, ca adult, cum să acorde ajutor atunci când sunt solicitați. Cred că e nevoie mai mult și la noi, nu-i așa?
E nevoie maximă și pe partea asta și pe partea de transfer de încredere, că oamenii și pe bună dreptate au văzut tot felul de cazuri și au fost dezamăgiți și cumva... nu prea mai rezonează când văd oameni ca noi. Uh-huh. Nu prea cred. Nu știu cum să facem să-i convingem nu să creadă noi, să creadă că bunătatea există pe lumea aceasta și să se învețe să verifice, să caute. Totdeauna, băi, uite, acolo e o problemă. Stai să verific prima dată, să văd cine sunt oamenii ăștia, ce fac, e real. Mă asociez sau nu mă asociez? Nu să pună etichete direct. Da, au interese, sigur. Vor să facă altceva.
Da. Asta e într-adevăr o problemă. Da, asta din cauza unor persoane mai ingrate care au folosit nume sau diverse cauze false pentru a-și însuși bani. Dar probabil că până la urmă, știi că din vorbă în vorbă, lumea află care e adevărul sau care e minciuna. Și vreau să te mai întreb un lucru. Totuși, tu ți-ai asumat să faci un lucru deloc confortabil. Și de ce spun asta? Nu știu, cum reușești să Reziști efectiv moral în fața unor suferințe pe care tu le vezi aproape zilnic, când e vorba mai ales de copii bolnavi de cancer și unii, cum ai spus, în fază terminală. Cum te protejezi?
Sincer, nici eu nu știu cum reușesc. Probabil e sentimentul ăla că eu simt clipă de clipă de când mă trezesc până mă culc că l-am pe Marinuș lângă mine de mână, la fiecare pas. Și partea cealaltă în care mă gândesc tot timpul la copil, că dacă eu nu pot să mă duc acolo să-l ajut, că e greu să-l văd în starea lui, nu-l va ajuta nimeni. Și lui va fi de un milion de ori mai greu decât mie. Pentru că eu doar văd, el trăiește fiecare durere și fiecare chin secundă de secundă. Și dacă eu nu pot măcar să-i ofer sprijin și totuși el poate să lupte, înseamnă că sunt cam un nimic pe acolo. Vă dați seama, mă bucur și momentul când văd cum un copil câștigă lupta. Mă bucur inclusiv și când pierd un copil, că știu că perioada aia de 3 luni, 5 luni, 7 luni, un an de zile, știu că copilul i-a fost mult mai bine. Nu doar las aparatura și plec de acolo. Noi lunar ținem legătura cu familia, le trimitem consumabile sau mergem noi direct, ori punem pe curierat în funcție de distanțe, le asigurăm pamper și creme speciale. Cam tot ce ține de consumabile astea medicale care le secătuiesc bugetele. Și părinții ne povestesc progresele, cum a evoluat zi de zi situația. Astăzi am demontat un pat, l-am retras de la o fetiță care a avut un accident acum 2 luni și ceva. A intrat o mașină în ei, erau cu un scooter. A intrat un om pe contrasens, în plin, i-a rupt bazinul. Fetița aia trebuie să stea 2 luni și ceva în pat, nemișcată, închipsată. Faptul că a avut un pat și a putut să miște din telecomandă tot timpul să fie confortabil, să stea întâi în scară, a ajutat-o extrem de mult. Și ochișorii și lacrimii din ochișorii azi când am luat patul de bucurie, probabil când dă puterii pentru că următorii 20 de copii și tot așa.
Deci iată că probabil unul dintre secretele, ca să spunem așa, al bunului mers acestor acțiuni de ajutorare a semenilor este de a crea o mare familie, o familie formată din membri care se recunosc între ei prin suferințele și traumele pe care le-au trăit. Noi te felicităm, Mirel, și Asociația Marinuș Gălbenuș pentru tot ceea ce faci. Te mai așteptăm la rețeaua de povești cu poveștile tale. Acum a fost prima noastră discuție și a trebuit un pic să spargem gheața să vedem despre ce e vorba cu această asociație și de ce oamenii trebuie să aibă încredere în în bunătate până la urmă. Sunt valori pe care noi le-am pierdut, așa cum sunt și altele, nu numai binele. Binele se face foarte greu, cu atât mai greu binele intensiv. Felicitări încă o dată și îți mulțumesc pentru acest dialog.
Vă mulțumesc mult.
Și aș vrea în final să mai spui o dată clar și răspicat la ce număr de telefon, la ce număr pot cei care doresc să ajute să dea SMS și ce cuvânt să scrie.
8845, cuvântul aer, text aer.
Aer.
Aer la 8845.
Îți mulțumesc foarte mult. A fost alături de noi Mirel Dolofan de la Asociația Marinuș Gălbenuș. Noi ne auzim curând cu un alt invitat. La revedere!
Ai ascultat Rețeaua de povești, un podcast realizat și prezentat de Corina Ozon.